Provo 071. Bonan tag parton al vi, bon venon al Radio Verda.
Saluton carai, estas la...
Estas la... Dudek sesa de aprilo.
Yes!
2006, ca estas la 71 episodo. Mi nomigas Arono.
Kai ni estas Carolina.
Kai ni registras nun en Vancouvero, Brita Columbio, Canado.
Mi havas novajon.
Ciu.
Yes, mi nun volontulas ce kriza centro de Vancouvero.
Tio ne estas novajo. Kiam vi komencis tion?
Antaŭ kelkaj monatoj, en marto.
Ah.
Kaj hieraŭ estis la lasta leciono en la trainado.
Aha, bone. Do vi nun estas plene sperta volontulo, ĉu?
Preskaŭ. Mi havas kelkaj... Dum iom da horoj mi devas volontuli kun amiko, kiu helpas. Ŝi faris ĉi tion dum kelkaj jaroj, kaj nun ŝi helpas min. Ŝi estas tie, kaj se mi havas demandon, ŝi povas helpi min.
Bone, ĉu vi povas klarigi, kiu estas la kriza centro? Eble oni ne komprenas precize, kion vi faras, kiel vi volontulas tie?
Do mi respondas al telefonvokojn. De homoj kiuj bezonas helpon. Do eble estas vera krizo en la vivo, sed ankaŭ eble ili estas iom solaj aŭ eble estas problemoj, ne krizaj problemoj, sed ankoraŭ problemoj kaj ili bezonas helpon, naŭ ili bezonas ke iu aŭskultu ilin.
Aha, bone.
Yes. Iom timiga, ĉar oni neniam scias. Kia krizo aŭ problemo estas?
Mi dubas, ke mi povus sukcesi en tia volontulado. Mi...
Oh, eble vi povas?
Mi devus lerni pli bone aŭskulti verŝajne kaj kiel necesas multe da empatio, ĉu ne?
Jes, jes, precize. Do mi...
Ĉu estas plejparte virinoj tie?
Eble plejparte en mia grupo? Estis plejparte virinoj, sed estas kelkaj viroj kaj ili tre bone fartas. Ili estas tre bonaj amikoj.
Tre bone. Ankaŭ mi havas novaĵon. Mi nun laboras en nova posteno. Mi havas novan laborejon.
Gratulon.
Estas nun mia tria semajno tie, mi pensas. Kaj ĝi estas galerio. Ĝi estas Inuita Galerio de Vancouvero. En la malnova kvartalo de la urbo ĉi tie, kaj ili ni vendas skulptaĵojn ĉefe, sed ne nur tion, estas ankaŭ juvelaĵoj kaj bildoj, kaj ĉio estas sufiĉe multekosta, ĉar ĉio estas aŭtentika, ne nur inuitaj artaĵoj, sed ankaŭ estas artaĵoj de la indiĝenoj de la nordokcidenta marbordo ĉi tie en Kanado. Kaj ĝis nun mi sufiĉe ĝuas la laboron. Mi okupiĝas pri ricevado kaj sendado de la artaĵoj kaj multe da aliaj administraj taskoj. Kaj verŝajne mi faros multe pli ol mi scias ankoraŭ.
Jes, mi iris por viziti vin unu posttagmezon kaj estis mirige, kiom grandegaj estas la statuoj.
Jes, kelkaj estas sufiĉe grandaj kaj pezaj.
Kaj multekostaj.
Kaj tre multekostaj. Kaj ne nur la granda estas multekostaj. Mi apenaŭ komprenas, kiel homoj povas elspezi por aĉeti tiajn aferojn.
Vi diris, ke vi enpakigis unu kaj ĝi diris feliĉan naskiĝtagon kaj estas tre tre multekosta.
Miloj da dolaroj.
Jes, por naskiĝtago do. Eble estis por la reĝino.
Pensas ke ne. La plejparto de la klientoj estas usonanoj fakte. Kaj mi miras, ĉar ne estas nur turistoj, kiuj vizitas la urbon kaj aĉetas hazarde, sed multaj klientoj estas daŭraj klientoj, kiuj aĉetadas kaj revenas. Mi pensas, ke verŝajne la plimulto de la komerco de la galerio estas tia.
Wow.
Do tio estas nur por gistatigi vin iomete, porque vi stiu, porque vi ĉiuj stiu kion ni faras nun, ĝuste nun.
Yes.
Vi ne parolis pri via laboro, sed ĉu vi volas menciiĝi?
Ne, mia laboro estas
alian fojon.
La fama. Do eble tio klarigas al vi kial ne estis Radio Verda dum iomete da tempo. Do ni...
Kio? Ekde la lasta epizodo?
Yes.
Kial tio klarigas?
Ĉar ni estas tre okupataj.
Ja.
Mi estas.
Nun, mi estas multe pli ol antaŭe, sed estas aliaj kialoj pro la prokrasto de la ĉifoja epizodo. Jen estas anonco de Vinil Cosmo. Se 2015 estis jaro dedicita al la pripensado kaj preparado de novaj projektoj, tio ja ne estis vana, kaj la unuaj efikoj estas ekde nun aŭdeblaj kaj videblaj, kaj nur estas la eko de bela listo. La distribuado tuja de la nova albumo de Jomo, Jomo Slavumas, estas tutcerte la granda evento de ĉi printempa komenciĝo. Tiu verko, jam disponebla ĉe vinilcosmo.com, estas gratifikita per videoprezento spektinda ekde nun en rete. La reveno de Core, kiu surprizos ĉiujn post malapero, kiu ŝajnis anonci la finon de la neforgesebla bando de Chris Schwitzer, preparas ne nur duan albumon, sed ankaŭ rekoncertos en Esperantio en la kongreso de UFE en Rennes en majo kaj en festo. Du novaj volumoj prezentante la rusan bardon Mikhail Povorin venos por pliampleksigi tre baldaŭ la rusan kolekton Oraj kantoj, kaj ankaŭ du kompilaĵoj, unu dediĉita al hip-hopo kaj alia al metala muziko, estas en la bakujo de Vinil Cosmo. Por pli da informoj vizitu vinilcosmo.com.
Saluton Arono kaj Karlina kaj ĉiuj karaj aŭskultantoj kaj eĉ la malkaraj. Parolas Ben. Mi volis kontribui, ĉar mi ĵus aĉetis mikrofonon, sed al mi ankoraŭ mankas temo por pridiri. Do se iu havas temon pri kiu li volas mi parolu, sendu ĝin al kontribui ĉe radioverda.com kaj mi parolos pri ĝi, sen voli kredigi, ke mi eĉ ion pri ĝi scias. Eble tiu segmento povus nomiĝi "igi min paroli" aŭ tiel, mi ne scias. Nur volas odi mian propran voĉon kaj praktiki mian Esperanton antaŭ la publiko. Do dankegon kaj ĝis karaj.
Dankon Ben pro via kontribuo. Ĉiam estas bone aŭdi la voĉojn de niaj aŭskultantoj. Kaj nun ŝerco de David de Francio.
Akuŝisto zorgis pri virino, kiu atendas gemelojn. La unua bebo eliras. Ĝi estas belega knabo. Manfrapo sur la pugo kaj li ekkrias. Sed la dua bebo malfruas. Unu horo pasis, du horoj. La akuŝisto diras al la akuŝistino, ke li foriras tagmanĝi. Kaj kisi vokulin kiam estos novaĵo. Ek de lia foresto la akuŝistino aŭdas. Ŝi alproksimiĝas kaj ekvidas etan manon, kiu eliras de sub la littuko, kiu kovras la virinon. Ĝi gestas vin. Ŝi ankoraŭ alproksimiĝas kaj vidas kapeton, kiu pintas el la vagina aperturo, kaj ĝi mallaŭte parolas: "Ĉu li estas for, la viro, kiu manbatas?"
We'll be right back.
decembro de 2004, inundo en Afriko portis grupon de hipopotamoi per la rivero Sabaki en Kenyo gis la Hinda Oceano. Mallonge post tio, ocasis la Asia tsunamo. Homoi markis hipopotamidon ce la marbordo, sen patrino, kai char hipopotamoi kutime vivas en nesala aquo, grupo de homoi venis por savilin. Pots kelkai pen plenai horoi, ili finfine captis la bebegon, kiu pesas 270 kilogramoi. Ili nomis lin Owen, nome de unu el la savintoi. Owen estis portita al Parco Haller, protecto parco por sovagiai bestoi, en la urbo Mombaso. Kiam ili metis Owen en la parkon, li tui iris al granda maljuna testudo kiu nomiĝas Mze. Kaj il decidis ke Mze estas bona anstataŭanto por lia patrino. Mze ne tui bonvenigis Owen. Li siblis kaj provis forkuri, tre malrapide. Mze havas 130 jarojn, kaj la nomo signifas maljuna viro en la Svahila lingvo. Nun ili estas bonaj amikoj. Ili ofte tuŝas unu la alian, kaj eĉ dormas kune. Owen kaŝas sin malantaŭ Mze, kiam io timigas lin. Ili kune naĝas, manĝas kaj ludas. Mi legis la blogon de la prizorgisto, kaj li skribis, ke Owen ofte kuradas ĉirkaŭ la testudo, haltas antaŭ li, kaj rapide forkuras denove. Nun estas anglalingva infana libro pri ili, kiu nomiĝas Owen kaj Mze, vera rakonto pri interesa amikeco. Ege kave.
Arnold?
Yes, Sosoecio?
Ĉu ni do havas himnon?
Yes, certe.
Ankaŭ Esperanto havas. La 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 la.
Katone es la himno di Interlingvao?
Interlingua?
Yes, Interlingua.
Ĉu ankaŭ Interlingua havas himnon?
Yes.
Ĉu vi konas ĝin?
Yes.
Do, bone. Bonvolu kanti ĝin.
Ka la himno en Interlingua?
Yes, mi petas.
Volonte. Le 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 le.
Ah, ĉiam plaĉas al mi planlingvistaj ŝercoj, sed mi ne scias, ĉu ĉiuj aŭskultantoj komprenas. Eble temas pri mallarĝa aŭskultantaro por tiaj ŝercoj.
Jes.
Se mi ne klarigos, tio fuŝus la ŝercon, ĉu ne?
Jes, tio fuŝus ĉion.
Tre amuse, dankon, soso etio, kai, Helmut.
Dankon. Kaj jen la fino de nia programo. Mi petas, ke vi sendu al ni viajn kontribuojn, kaj vi povas sendi ilin al kontribui ĉe radioverda.com.
Gis rovo 072, salutas vin Arono.
Kaj Karolina.
En Vancouvero, Kanado. Gis.